Černý den protidrogové politiky, nejhorší možná volba. Tak ostře kritizoval jmenování nové koordinátorky protidrogové politiky její předchůdce ve funkci Jindřich Vobořil, který je mým dnešním hostem v Interview Plus. Dobrý den vám přeji do našeho brněnského studia.
Dobré poledne.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
Pane Vobořile, vy jste ve funkci skončil ke konci července, v květnu jste oznámil rezignaci z rodinných důvodů. Nelitujete toho rozhodnutí?
Ne, tak určitě tohodle nelituju, ne. Chci být s dětma. Myslím si, že ta nálada je taková jako roztrpčená v tuhle chvíli, ale to neznamená, že bych to chtěl nějak vracet zpátky. A i kdyby se mě teďka někdo ptal, jestli se chci vrátit zpátky, tak bych se nevracel.
Pojďme tedy probrat budoucnost protidrogové politiky v Česku a boje proti drogám. Vaši nástupkyni jste označil poměrně ostrými slovy, například jako nejhorší volbu, která mohla být. Proč jste volil takto ostrá slova?
My s kolegyní Vedralovou spolupracujeme už mnoho let. Ona sedí 17 let nebo 18 let na ministerstvu zdravotnictví. My jsme... Někdo říká, že to je osobní z obou stran, určitě z mé strany ne. My jsme prostě se nedokázali shodnout na úplně nejzákladnějších, nejobyčejnějších věcech, které by byly potřeba udělat. Ministerstvo zdravotnictví prostě v té její osobě bylo spíš takové nedělat moc nic, udělat to všechno takovým jako způsobem, který nebyl vidět, který nebyl prostě slyšet. Všechno se tam chystalo léta, nic potom z toho kloudného nevypadlo. A oproti tomu stáli dva lidi, kteří jako, kterých taky vím a znám z každodenní pracovní situace, že to budou proaktivní lidi, kteří jim jde o věc. No, tak.
Bezesporu nikdo vám pochopitelně nebere právo na váš názor, ale mají takto ostrá slova zaznívat ve veřejném prostoru? Máte se takto ostře vyjadřovat na adresu vaší nástupkyně ve funkci?
Nevím, já si myslím, že tak já jsem v tuhle chvíli mimo úřad a říkám, co si myslím. Konečně si to můžu dovolit, si myslím to říct. Ve chvíli, kdy státní správu obsazují lidi ne podle odbornosti a zkušenosti, ale podle nějakých politických dohod.
A to je případ paní Vedralové?
Jsem o tom přesvědčen, no.
Na základě čeho to tvrdíte?
Já jsem o tom slyšel už v prosinci. Už v prosinci za mnou přišli lidé z médií, vaši kolegové, a ptali se mě, kdo je ta paní Vedralová, která má za vás nastoupit. Tak mě to vysvětlete.
Ale tak to mohou být jenom spekulace. To zase asi není důkaz, kterým byste mohl podložit vaše tvrzení, že paní Vedralová byla vybrána politicky a nikoliv podle odbornosti.
Dobře, já se k tomu asi nechci dál vyjadřovat, protože já se snažím celou dobu věcně. A snažím se být v tom gentleman, nechci vytahovat věci zevnitř, chci se snažit poukázat na ty věcné prostě argumenty, kde prostě vidíme, že Česká republika dlouhodobě v té oblasti alkoholu, tabáku, kterou ministerstvo zdravotnictví v její osobě řešilo tolik let, prostě vyskakuje na těch nejhorších příčkách a to si myslím, že ten důvod, proč já mám prostě s mým odchodem ten svůj hlas zvednout a říct, tohle to není nejlepší, nejšťastnější volba. Vždyť jsou tam, když tam v tom výběrovém řízení byli lidi asi stokrát lepší.
K těm konkrétním věcem se pochopitelně ještě dostaneme a probereme je. Ještě mě zajímá obecně, jestli by předtím, než bude kritizována paní Vedralová, neměla dostat alespoň nějakou dobu šanci ukázat, co umí, jak v té funkci obstojí a poté být například podrobena kritice, když s něčím nebudete souhlasit?
Nevím, ať to někdo zkusí, já bych to neskoušel, protože když udělám výběrový řízení a chci do vrcholné pozice posadit člověka, o kterým vím, že to má prostě zpracovat a mám tam ty dobrý kandidáty, já mám na ně všechny reference, tak proč vybírám někoho horšího, tomuhle nerozumím. Jako, jaký prostě zkoušení, když ten člověk to měl už na starosti tolik let, co chceme zkoušet? Jako experimentovat s lidským zdravím, tady 15 000 lidí každý rok umře na následky tabáku, 5 000 lidí umře na následky z... vysoké spotřeby alkoholu. A teď Ty ekonomické důsledky se jmenují kolem 70 až 100 miliard korun ročně. Tak já nevím, tak jako co chceme zkoušet, v čem chceme experimentovat v tomhletom smyslu. Jako,
na to všechno se může lusknutím prstu změnit v osobě jednoho protidrogového koordinátora?
Ne, ale ten jeden člověk, který vytváří tu politiku, může proaktivně s tím něco postupně dělat, anebo to může nechat tak, jak to doteďka bylo, status quo udržovat. Jsou některé věci, o kterých víme, dneska máme všechna čísla, na které já jsem upozorňoval. A bylo to v gesci ministerstva zdravotnictví, že ano, opravdu téměř lusknutím prstu z politického pohledu znamená v horizontu jedné vlády se dá třeba změnit ta oblast tabáku, kde může umírat ročně třeba polovička.
No ale ani vám, když jste byl několik let ve funkci, se to nepovedlo.
Ano, protože jsem narážel na ministerstvo zdravotnictví.
No a není tedy výhodou pro paní Vedralovou, že 17 let pracovala na ministerstvu zdravotnictví?
Tak pro ní to výhodou je, no. Já nevím.
Právě, pro jestli to není výhoda i pro českou protidrogovou politiku.
No uvidíme, no. Já říkám, jsou témata, nebo konkrétní věci, které když uděláme a když to nebude bojkotovat prostě ministerstvo zdravotnictví, když se rozhodne vláda ty věci udělat, tak přestane, změní se zásadně třeba ta oblast v té oblasti tabáku.
A na co konkrétně byste narážel na ministerstvo zdravotnictví?
Náš největší spor poslední měsíce bylo právě v té oblasti tabáku, kde my jsme říkali, dneska existují, a mě to strašně rozčiluje, když prostě pan náměstek Primula řekne něco ve smyslu, jo, zatím cítím nějakou komerci. Jako, myslím si, že já celým životem mám za sebou to, že jsem dělal veřejně prospěšné věci. Nemám, nejezdím v Jaguaru, nemám prostě dvě vily.
Jenom pardon, teď jako úplně někteří, nevím, o čem mluvíte. Narážíte na to, že byste prosazoval, že alespoň mohou zmírňovat dopady následků kouření, to, že se bude podporovat, nebo že se nebude tak bojkotovat nahrazování cigaret třeba elektronickými cigaretami?
Aktivně musí stát k tomu přistoupit a aktivně změnit tuhle politiku, protože jsou v Evropské unii dneska státy, který mají jasný, a státy, který nemůžeme podezírat jako Švédsko, z nějaké prostě, že jsou biased, já nemám to český slovo, který prostě ukázali, že když aktivně k tomu přistoupili, tak některé škody poklesly až o 90%. To jsou
taková čísla. A jak ten aktivní přístup vypadá?
Ten aktivní přístup znamená výrazné znevýhodnění pálených cigaret, už to tak mám zjednodušit, a na té druhé straně prostě výrazná podpora politiky harm reduction.
Čili politika...
Znamená minimalizace škod a minimalizace rizik. Představa
a to vypadá jak?
Společnosti
co konkrétně se pod tím můžeme představit?
No, to je to, co říkáme, jako výrazně se zdraží cigarety, znedostupní se, výrazně se aktivně, což mělo dělat ministerstvo zdravotnictví, dělal jsem to celou dobu já, že jsem burcoval policii, aby a ta se toho tehdy chopila a začala vymáhat právo v té oblasti dostupnosti nezletilým. Udělat všechno pro to, aby prostě lidi měli důvody nekouřit hořící cigarety, jak to říct jednoduše, a případně pokud chtějí užívat nikotin a tabák, tak šahali po těch méně rizikových náhražkách.
Například elektronické cigarety nebo ty vaporizéry?
Třeba, nebo jsou elektronické cigarety, vaporizéry, něco, o čem jsme se hádali s tím ministerstvem zdravotnictví, existuje něco, čemu se říká snus, což je tabák, který se ani už dneska ani nevaporizuje, jenom se prostě dá do úst a ty škody jsou minimální.
A je to dokázané, je to prokázané, že tyto technologie mají opravdu výrazně menší negativní dopady na lidské zdraví, protože paní Vedralová například mluvila o tom, že o takových studiích úplně přesně neví a že musí celou tu věc prodiskutovat a že nemůže v tuto chvíli říct, jestli elektronické cigarety nebo vaporizéry jsou menším rizikem pro zdraví než cigarety.
Udělají se speciální pracovní skupiny, které to budou prodiskutovat. Jedna bude úřednická a druhá bude odborná. Ta odborná může dát nějaké doporučení a rozhodnou to úřednici. Přesně tak, jak postupovalo vždycky ministerstvo zdravotnictví, aby se držel status quo.
A to je špatně? Je to špatně, že se to bude prodiskutovat absolutně. Na těchto platformách?
Ne, to protože jako udělat dvě skupiny, kde tu moc rozhodnout má pouze úřednická část, která nemá tu odbornou a ty dvě skupiny spolu nekomunikují, tak jak to celou dobu dělalo ministerstvo zdravotnictví, kde ten odborný vstup je vlastně nechtěnej, může být nějak doporučující, ale vlastně k tomu nemusí nikdo přihlížet. Tak přesně to povede k tomu, že se o tom může léta diskutovat a mezi tím poběží nějaký mezinárodní studie. My žádný tady studie český nebudeme dělat. Kdo by to měl dělat, když ne ministerstvo zdravotnictví?
A když jste zmínil, pane Vobořile, že jste v řadě věcí narážel na ministerstvo zdravotnictví, tak chápu to tak, že jste neměl za ta léta ve funkci silnou politickou pozici, abyste mohl prosadit opatření, která vy jste považoval za ta nejlepší pro Českou republiku?
Ano, já jsem politiku neřídil, tu řídí vždycky premiér, protože je předsedou rady vlády, já jsem výkonný místopředseda. Spoustu věcí se podařilo prosadit, některé věci se podařit neprosadilo. Kdo jako vůbec integrovat politiky a povýšit ji do té úrovně, aby tam seděli ministři na té úrovně rady vlády a náměstci, to mě trvalo 4 roky. Přes odpor ministerstva vnitra, hádejte koho, ministerstva zdravotnictví.
Jindřich Vobořil.
Udělat akční plán, to mě trvalo několik let přesvědčit prostě to ministerstvo zdravotnictví.
Jindřich Vobořil, bývalý protidrogový koordinátor protidrogové politiky, je z brněnského studia, hostem v dnešním Interview Plus.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Když jste oznamoval rezignaci na jaře tohoto roku, tak jste mluvil o tom, že byste se chtěl podílet na výběru vašeho nástupce. Podílel jste se?
Ne. Tak samozřejmě ze zákona to není možné. Já jsem chtěl nějakým způsobem udělat alespoň to, a to jsem udělal, že jsem přesvědčil kolegy, o kterých si myslím, že jsou vhodní kandidáti, jsou mnohem víc úředníci než já, ale jsou vhodní kandidáti, aby se přihlásili, to se stalo.
Máte na mysli například pana Viktora Mravčíka?
Pana doktora Mravčíka, o kterém jsem přesvědčen, že prostě je schopen se domluvit jak s tou státní správou, je to prostě kovaný úředník, což se mě vždycky vytýkalo, že jsem víc toho z té praxe a že ta jakoby státní správa, že mě není úplně vlastní. Ten člověk byl celý život úředník, stejně tak jako paní inženýrka Kyšová.
Na druhou stranu, do toho výběrového řízení na vaši pozici se přihlásili 3 kandidáti a výběrová komise všechny 3 v podstatě doporučila nebo nezamítla. Není to v kompetenci premiéra, koho si ve finále vybere, protože právě možná i ta politická podpora potom bude klíčová, jestli se bude dařit ty věci prosazovat nebo ne.
Určitě, samozřejmě, že pokud bude politická podpora, tak ten člověk na té mé pozici dokáže víc a já jsem zažíval různé premiéry, 5 vlastně premiérů jsem zažil. Pokud jsem měl podporu někoho z premiérů, mohl jsem prostě zaťukat na dveře kteréhokoliv z ministrů a ti se mnou prostě bavili, což je strašně podstatné.
Čili byla podstatná ta podpora premiéra.
To určitě, jako samozřejmě, že...
No, tu paní Vedralová zdá se bude mít, když si Andrej Babiš vybral.
Jo, tak snad bude taky schopná prostě přinést podstatné změny, tak aby ta protidrogová politika prostě fungovala. No. Tak jedna věc je mít podstatnou podporu a druhá věc je být schopen přijít s těmi tématy tak, aby fungovaly. No.
S kterým premiérem se vám pracovalo nejlépe?
Asi vzhledem k délce a otevřenosti, tak určitě premiér Sobotka, byť já nejsem volič, dokonce ani jsem dokonce člen stále ODS, člen řadovým, tak se Sobotkou se mě pracovalo dobře, poslouchal, spolupracoval, šlo mu o věc. Zdálo se, že s premiérem Babišem jsme nějakým způsobem našli nějakou společnou řeč, ale já už jsem byl rozhodnutý prostě odejít. Navíc prostě kdo ví, co by se stalo, že?
A stále tedy platí, že ta vaše rezignace vzešla z osobních důvodů, protože třeba Piráti mluvili o tom, že vás premiér Babiš z funkce lidově řečeno vyštípal.
Ne, samozřejmě, že ty důvody jsou primárně osobní, to tak prostě je. To, že na tom úřadě všechno nebylo tak, jak já bych považoval za správný. Ale to už jsem zažil i s jinými premiéry.
A vy jste jenom kritizoval některé jeho návrhy. Nesouhlasil jste například s přesunem toho vašeho odboru pod ministerstvo zdravotnictví. Kritizoval jste snížení DPH na pivo. Označil jste to za laciný populismus. Tak byly to věcné argumenty a věcné debaty? Nebo jste měl špatný vztah s Andrejem
Babišem? Jestli jsem dokázal některé věci prosadit, tak tyhle věci jsem prosadil. Zrovna jsem prosadil, aby vláda nesnižovala DPH na úroveň léků. A prosadil jsem, aby se úřad zachoval v té výši té pozice tam, kde je teď. Uvidíme, jak to dopadne s novou nástupkyní. Takže tam
hrozí ten přesun protidrogové politiky pod ministerstvo zdravotnictví?
Určitě.
A je to principiálně špatně? Nevyřešilo by to právě ty systémové kompetenční problémy, o kterých vy jste mluvil, že jste na to narážel?
Já jsem byl členem Evropského monitorovacího střediska, členem rady, který si dělalo rešerši všech systémů celé Evropské unie. A ten systém vyšel z těch systémů jako jediný, silný, možný, dobrý. Všechny ty systémy, které jdou z pozice jednoho ministra, který těžko může nějakým způsobem úkolovat jiné ministry, je vždycky složitý. Obzvlášť je to prostě více oborová oblast. Jenom když se podíváme...
No a to se může říct prakticky o každé agentě nebo o každém odboru, no, že prochází napříč rezorty.
No, to asi úplně ne, že jo. Tady toto je hodně specifické. Uznávají to v podstatě všechny, když se podíváme do všech oblastí, tak ty drogy vždycky někde vyskakují a ve všech zemích, všechny evropské země se na to takhle dívají, že to je extrémně nadoborové, protože jenom když vezmu tu oblast pomoci, tak tam mám zdravotnické programy prevence HIV a žloutenek a do toho vlastně je to dopad na sociální situaci obyvatel a jednotlivců. Do toho je to oblast kriminality, že jo, protože kriminalita spojená s výrobou, s tím, jak kolik to stojí a způsobem, jak si na to obstarávám prostředky. A takhle bych mohl tu celou oblast, kdybychom na to měli čas, tak věřte mi, že kdyby to šlo z ministerstva zdravotnictví řešit, tak už jsem na to dávno kývil, protože než jsme se dohodli s premiérem, tak se mluvilo o tom, že byla mě vyřčena nabídka, že se mám stát náměstkem ministra zdravotnictví. To znamená, z tohohle pohledu bych si řekl, mám veškerý pravomoci, abych jakoby ty věci řešil, ale přesto jsme se dohodli, že to zůstane na úřadě vlády a já jsem nekývil na pozici náměstka ministra a zůstal jsem na pozici ředitele.
Jindřich Vobořil, bývalý koordinátor protidrogové politiky, je hostem v Interview Plus. Paní Vedralová, vaše nástupkyně v rozhovoru pro Radiožurnál, řekla, cituji, zanechal teze, nebyly diskutovány, byly představeny na setkání odborníků, kterého jsem se taky zúčastnila. Myslím, že takto zásadní dokument by měl být kvalitně prodiskutován. Bude jedním ze základních dokumentů, který se bude rozpracovávat. A mluvila tedy o protidrogové strategii do roku 2027. Tak mě zajímá, proč teze, které jste jí zanechal, nebyly dostatečně diskutovány?
Napsal jsem draft, to má pravdu samozřejmě paní nová ředitelka, napsal jsem draft, který jsem prostě stačil představit a víc jsem k tomu nestačil udělat. Počítám s tím, že se to musí prodiskutovat, nepočítám s tím, že někdo vezme můj draft a takhle ho prostě přeplácne a pošle do vlády. To o tom samozřejmě není diskuze, s tím samozřejmě počítám. Já spíš jsem zvědav, já jsem ten rozhovor slyšel, jestli ti noví tvůrci nebo noví diskutující ve chvíli, kdy to bude oddělená skupina odborníků, tak jak jsem slyšel a znám to z toho ministerstva zdravotnictví a pak to budou rozhodovat pouze úředníci, tak jestli porozumí tomu, protože já jsem tam udělal ještě přílohu, kde jsem vysvětloval, proč harm reduction, to znamená minimalizace škod a rizik, nemůže být jenom typ služby, jak paní kolegyně řekla, jako jeden z přístupů, ale proč to musí být vlastně filozofický koncept. na kterým je postavena i legislativa a vlastně rozpočet a celý ten pohled, jak vlastně řešit protidrogovou politiku, protože proti tomu stojí jediný další jiný možný řešení a to je abstinenční přístup, to znamená ta představa společnost bez alkoholu, bez drog, bez tabáku, bez hazardu.
Tak to není asi úplně realistické.
No ale to je přesně ten náš věcnej spor celý léta.
No ono to, pane Vobořile, trochu zní tak, že teď po vašem odchodu se celá protidrogová politika v České republice úplně zhroutí, že nebude fungovat.
Tak já doufám, že ne, že žijeme v demokracii a že i politici chtějí mít za sebou výsledky, prostě, který nebudou být do očí ve smyslu třeba nárůstu HIV a žloutenek, tak jak se, ale zase známe to z té východní Evropy, kde má vnutím proutku nějaká vládní prostě nová skupina nebo nová vládnoucí elita udělala zásadní škrty. V tuhle chvíli se to třeba děje ve severní Anglii, kde najednou z měsíce na měsíc nárůsty HIV a žloutenek. Se podíváme tady do východní Evropy, Maďarsko například, nárůsty žloutenek o 100% mezi nitrožilními uživateli drog, protože ti tvůrci nepochopili ty vnitřní principy. To znamená, ty rizika tady jsou, že by se to celé zhroutilo, tomu nevěřím. Ale to, že může to být problém a že nepochopení toho odborného fundamentu zevnitř, kde si některé věci vysvětlujeme léta a nedokážeme si je vysvětlit, protože když ten člověk si nenačte ty zahraniční studie, když nedokáže prostě si naposlouchat nejmodernější trendy, protože třeba dostatečně neumí jazyk a nevím co, tak je to strašně složitý tohleto.
Vy jste, pane Vobořile, také zmínil, že se obáváte toho, že paní Vedralová se více zaměří na represi než na prevenci, ale ona v reakci...
To jsem já neříkal, já myslím, že to řekl někdo jiný.
No paní Vedralová na vás reagovala v rozhovoru pro Lidovky, kdy se zarazila, že neví, o co toto tvrzení opíráte, že represí se drogy nevymítí, že podporuje vyváženou protidrogovou politiku to, represe a prevence.
To nevím, který můj výrok má na mysli. Nicméně to, co je, říkám ten náš, a to říkám teďka vlastně už asi po třetí, ten náš jakýsi věcnej, a ne fakt osobní, ale věcnej spor, že jsem mi nedokázal a tomu ministerstvu zdravotnictví nikdy vysvětlit, proč ty moderní přístupy ve smyslu minimalizace škod jsou základním konceptem, na kterým je potřeba postavit celou politiku. A když jsme se dostali do nějakého věcného sporu, tak vždycky to prostě byly dva rezorty, které drželi při sobě, což mě vždycky přišlo zvláštní, že to ministerstvo zdravotnictví by spíš mělo být na té opačné straně. A to bylo ministerstvo vnitra, které samozřejmě chápu a hájí prostě nějaké jiné bezpečnostní jako i pohledy. A to ministerstvo zdravotnictví v její osobě. No a to, že mě prostě nejvyšší vedení ministerstva zdravotnictví opakuje, no ale ti lidi, kteří vlastně jí doporučují, je protidrogová centrála, tak je samozřejmě pro mě s otazníkem, jak to je. Jo?
Čili se obáváte toho, že ta represe bude převažovat nad prevencí?
Represe převažuje nad prevencí už mnoho let. My máme represivní prohibiční systém v té oblasti nelegálních drog a naopak extrémně volný trh v oblasti alkoholu, tabáku. Ty regulační prvky, na to nemáme odvahu, to ministerstvo zdravotnictví nikdy nemělo odvahu udělat jakoby ty zásadní kroky, takže to je prostě takhle někde uprostřed, část lidí říká, že jsem moc konzervativní, část, že jsem moc liberální. Já třeba v té oblasti konopí, tam jsme se nikdy jako nedokázali potkat, kdy jim říkám, hele, to prostě v situaci, kdy je konopí absolutně dostupné na černém trhu, tak způsob, jak je potřeba černý trh kontrolovat v situaci, kdy víme, že se to změní v té mezinárodní politice. Jezdím, léta jsem prostě nějakým způsobem intenzivně aktivní v mezinárodní politice.
Čili by se měla legalizovat marihuana?
Neměla by se legalizovat. Měl by se zvolit Já nesouhlasím s takovým tím komercionalismem kolem marihuany. Mně se to nelíbí. Já považuji marihuanu také za nebezpečnou látku, méně než některé jiné, ale měla by podle mého být prostě kontrolovaná dostupnost.
A to znamená, jak by to mělo vypadat, nebo jak by to fungovalo?
A těch modelů je zase několik, asi ten poslední, kterému se teda říká legalizační, je ten kanadský, na který se musíme podívat, ale samozřejmě z těch všech modelů asi jeden z těch zajímavých je ten urugvajský, kde teda někteří lidi se můžou zaregistrovat, pokud jim je 21, můžou si doma sami vypěstovat jasný určený počet rostlin, které jsou načipované, ty rostliny, nebo se můžou sdružit v nějakém klubu 40 lidí.
No a pardon, nevyslalo by to potom signál do společnosti, že kouření marihuany je prostě něco normálního, že je to v pořádku?
No, vyslalo by to do společnosti tak jako s tabákem, který prostě nám ukázal, že ty regulační prvky nakonec změnily ten postoj jakoby sociální k tomu kouření. Dneska
to máme rozšiřovat na další drogy.
No jasně, to je jasně, že to je dilema, které máme celá léta. Já za těch 8 let já jsem nastupoval s tím, že neexistuje, že to s tímhle já nikdy nebudu souhlasit. A postupně se mě změnil na to pohled, že vidím čísla v té oblasti tabáku. A kdybychom na to měli čas, tak vám to můžu předestřít.
Náš čas už vypršel. Omlouvám se za přerušení. Jindřich Vobořil, bývalý koordinátor protidrogové politiky, byl hostem v Interview Plus.